Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SPS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со прилози за федералната изборна кампања 2025. Австралиските зелени во моментов, предводени од Адам Банд, е најголемата помала партија во Австралија. Партијата прерасна од протестна партија во партија со стално присуство во федералниот парламент во последните 50 години. Од прилогот на Рания Јалап за SBS News. The Greens, зелените, исто како бојата. Таа е една од единствените партии без зборот партија на крајот од своето име, само зелените. Тие се помала партија, но најголемата мала партија во парламентот со 4 места во домот и 11 во сенатот. Но од каде дојдоа зелените и кои се тие сега? Джил Шепед, виш предавач на Австралискиот национален универзитет, вели дека зелените произлегле од австралиското еколошко протестно движење во 1970-тите. Имаше некои клучни настани во раните денови на зелените, вели таа, особено во политиката на Тасманија, каде што никој не ги бранеше интересите на животната средина.
There were some key events in the early days of the Greens, particularly in Tasmanian politics, where no one in politics was defending the interests of the environment.
Тие вклучуваат домашна сеча и предлози за изградба на брани. Некои од протестните групи се организираа во групата Обединета Тасманија, за која зелените тврдат дека е првата зелена партија во светот. Во 1992 година државните партии се здружија за да ги формираат австралиските зелени. Боб Браун беше првиот лидер на партијата. Тој вели, цитат, дека животната средина е приоритет и дека многу се разликуваме од другите партии со тоа што имаме политики за животната средина, кои во основа се политики за социјална правда, вели Браун.
We're highly distinguishable from the other parties by having the environment, our environmental policies also front line because they ultimately are social justice policies.
Но партијата од секогаш имала фокус на социјалните прашања, заштита на животната средина и социјална правда, демократија и мир. Тие четири столба на повелбата на зелените ширум светот и кои следеа до првиот светски конгрес на партијата на зелените во Камбера во 2001 година, која беше усвоена на меѓународно ниво.
Environmental protection and social justice, democracy and peace, those four pillars of the Greens Charter worldwide. And that followed through to the world's first Greens Party Congress in Canberra in 2001, in which that was adopted internationally.
Транспарентноста на владата, доброволното подпомогнато умирање и правата на жените беа некои од прашањата за кои Боб Браун вели дека се борил за време на неговото присуство во парламентот во Тасманија. Деновиве, партијата вклучува прашање како што се прифаќањето бегалци во Австралија, војната во Газа, признавањето на палестинската државност, пристапот до здравствената заштита и достапноста на дом. Во 2010 година, зелените се здружија со лабористите за да ја дозволат на Джулија Гилард да формира малцинска влада. Тие се согласија да се спротивстават на секое барање за недоверба на владата од членовите што не се на зелените. Но договорот заврши во 2013 година, кога зелените ги обвинија лабористите дека се на страната на рударската индустрија. Овие избори политиката на зелените вклучува вклучување на стоматолошка нега на Медикеј, зголемување на даноците на милиардерите, укинување на системот negative gearing и стопирање на сите нови проекти за нафта и газ. Зелените никогаш не биле на власт во федералниот парламент и малку е веројатно дека наскоро ќе имат мнозинство. Па зошто луѓето гласат за нив? Шепет мисли дека гласањето за зелените, особено кога има зголемен успех во сенатот, се чувствува како нормална опција за многумина гласачи. Нивните достигнувања се спроведуваат зад затворени врати. Зелените многу ретко можат да станат и да кажат «погледнете што сме направиле». Тие секојдневно преговараат со владите, само да ги ублажат реформите со кои не се согласуваат. тие би рекле дека имале успеси да го доведат третманот на барателите на азил пред вниманието на јавноста и да го задржат пред собранието, вели Шепет.
I think voting for the Greens, particularly when they've had increasing success in the Senate, just feels like a normal option for a lot of voters. Their achievements are all conducted behind closed doors. The Greens can very rarely stand up and say, look at what we've done. But what they do is negotiate constantly, every day, with the government, whether that's Liberal or Labor, just to moderate reforms that they don't agree with. They would say that they've had successes in bringing the treatment of asylum seekers to the public attention and to keeping it in front of the Parliament.
Сепак, Боб Браун се надева дека еден ден зелените ќе дојдат на власт.
We expect that there'll be green governments in the future as the environmental and social crises that the planet's facing at the moment get rapidly worse.
Последните избори беа особено добри за зелените. Тие отидоа од еден представник во долниот дом на 4 и се здобија со 3 места во Сенатот. Во моментов партијата ја води Адам Банд. Тој е во Федералниот парламент 15 години како пратеник во Мелбурн и е лидер на зелените од 2020 година. Пред да стане политичар, тој беше адвокат. Па како партијата се усогласува со својот оригинален манифест? Зелените, повеќе од која било друга партија во Австралија во моментот, мораа да направат огромна промена во однос на тоа како функционираат денес. Тие од социјално движење со едно суштинско прашање во срцето станаа професионална политичка партија која треба да води кампања, мора да има позиции за куп различни работи, мора да гласа за законодавството, мора да управува со партиското членство кое секоја година се проширува и чии гледишта се разликуваат. Шепет вели, тие порано беа подготвени да ги кажат своите поплаки во јавноста, да имаат јавни дебати за нивните внатрешни конфликти, но мораа да откријат дека како што станувате се поголеми, тоа едноставно е невозможно. И така, тие сега мора да се справат со личностите, со конкурентните идеологии и амбиции на нивните членови. И тоа не е лесно. Да се биде политичка партија е навистина тешка работа, а управувањето со политичка партија, како што открива Адам Банд, е невообичаено тешко. Dr. Shepherd.
The Greens, more than any other party in Australia at the moment, have had a huge makeover in terms of how they operate today. They've gone from being a social movement with one core issue at their heart to being a professional political party that has to campaign, has to have positions on a bunch of different things, has to vote on legislation, has to manage a party room that is getting bigger every election and has a lot of contrasting views. They used to be very willing to air their grievances in public, to, you know, have sort of public debates about their internal conflicts. And they've had to find that as you become bigger, that's just impossible. And so they do have to now deal with the egos, with the competing ideologies, you know, with the competing ambitions of their members. And that's not fun. Being a political party is a really tough job, and managing a political party, as Adam Bant is finding, is inordinately difficult.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.